بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كيم بريتا رزلتاتي 17 që përfitojmë prej imanit të sakt. Pra nëse imani i besimtarit është i sakt, atërë si rezultat të sil dashurina Allahu subhanahu teala ndaj robit, dhe gjithashtu e sil dhe dashurina robit ndaj Allahut. Po sil drita të shumëta të dashurisa Allahu ndaj ti. Ka se Allahu subhanahu teala është ai cili i don robrit e ti dhe ai që duhet prej robëve të ti. Si që të Allahu, ju hibbu hum, ju hibbu në hum. A i donë ata dhe ata dojnë ata. Dhe gjithashtu e dim që Allah subhanahu teala adhurohet me frikë dhe shpresë, po gjithashtu edhe me dashuri. Allah subhanahu teala thot surën Anbiya: innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Po kur tregon për pejgamberët, thot ata shpejtonin në vepra të mira dhe na luteshin me shpresë dhe frikë dhe ishin të përulur ndaj nesh. Prandaj, nëse Allah subhanahu teala vendos dashuri në zemrën e robit, po dashuri ndaj tij, atë kjo zemër patjetër që do të ngjallërohet, patjetër që do zgjohet dhe do të kërkoj me arrit kënaqësinë të dashurit të tij, pra Allah subhanahu teala me çdo mjet dhe çdo rrugë. Po ky besimtar në këtë rast do të rrotullohet dhe do të shëtitet si kur është ndohon fshatësi, si kur është hapë të zimë publik, si kur është në vështërsi, si kur në mënqenje, dhe gjdo si e të atë do të vërtitet në nivellet të ndryshme të ubudijës, adhurimit ndaj Allahu subhanahu teala. Prandaj ati që Allahu subhanahu teala jep sukses, ai Allahu veç se e ka dashurat. Gjdo kuj që Allahu jep sukses për vetë më të mira, Allahu veç se e ka dashurat. Si që kemi lezu pra, në një pjedeseve të kalume, hadithin kundësi, ku Allahu subhanahu teala thot, robi im vazhdon të afrohet të pun me nafile e vepra vullnetare deri sa unë të duat. Dhe kur unë e duat të në bëhem dëgjimi i ti me cilin a i sheh dhe shikimi i ti me cilin a i dëgjon dhe shikimi i ti me cilin a i sheh dhe dora ti me cilin a i godet ose kap dhe këmba ti me cilin ec. Nëse kërkom prej meje, unë pa të dërë të tjab dhe nëse kërkom brojtje prej meje, unë pa të dërë të do t'i jam mbrojtë. Ibn al-Qayyim Allah më shrof, thot, kur flet për dashurin, thot, dashuria është ai niveli opozita për cilën ngarojnë ngaruesit. Dhe është niveli për cilën janë tretur të dashuruarit, pa për të dashuruarit që e dojnë Allahut. Dhe me freskin e pohis se kësaj dashurie freskon adhuruesit. Prandaj, dashuria ndaj Allah subhanahu wa taala është ushqimi i zemrës dhe shpirtave, është prehja e syve. Dashuria ndaj Allahut është jeta e vërtet, që kushdo i cili privohet për kësaj dashurie realisht llogaritet prej të vdekurve. Dhe është shërimi që kushdo që nuk e ka, atër në zemrën e tij vendosin lloje të ndryshme ose të gjitha smundjet. Është kënaqësia të cilën kush nuk e fiton, atëre gjithë jetë ati do të kaloj me brenga dhe vujtje me dhimpje. Dhe të pasha Allahun, atat e cilet e posedon këtë dashurin dhe Allah subhanahu teala kanë arrit atë pozitën e lartë këtë botë dhe në botën tjetër. Këse atyre ju takon hisja me e madhe e me ijes e të dashurit e tyre, po me ijes e Allah subhanahu teala. Dhe Allah subhanahu teala ka gjykuar, pra ka pru, ka sjellë si vendim dhe gjykim që njeri ju dhe tjetë në botën tjetër me atë që e donë. Andaj thot vërtet kjo është një mirësi shumë e madhe që Allahu pa ja ka dhënë edhe e ka dhuru atyre që e dojnë. Dhe thot gjithashtu pash Allahun ata cilët e kanë dashurin, pra kanë arrit i të i kalu tjerët në lumturi edhe pse janë duke flejtur, janë duke fjetur pra në shtratit e tyre. Pra edhe pse nuk janë duke bërëndo një adhurim, pa kanë arrit të tjerët me lumturi për shakë saj dashurin ndaj Allahut. Dhe Allah subhanahu teala pra i përshkruan cilësit atyre që Allah subhanahu teala i donë në Kur'an. Po ka cilësi ndryshme të besimtarve që kanë arrit ose që arrin dashurinë e Allahut nëse stolisen me këto tipare, me këto cilësi. Prej tyre, siç e përmend Allah, është ata të cilët pra janë të mëshirshëm për besimtarët, janë të pshëshëm për njëri tjetërin, kanë dhe mëshuri. Qështë ka thonë djetarë, sikur prinde për fëmijën, apo fëmija për prindin. Pra kanë janë dhëmshëm edhe dashur, po të mëshëshëm për njëri tjetërin. Po ashtu Allah subhanahu wa taala ka tregu se në Kur'an se Allah i don ata cilët pendohen. Ata që kthehen vazhdimisht me pendim të Allah subhanahu wa taala, po që janë të uabun, që pendohen shumë, Allah i don. Po ashtu na ka tregu që i don durimtarët, i don veprimirët, ata që janë bamirës edhe kanë vepra të mira, si dhe ata cilët pastrohen, po që pastrohen fizikisht, po pastrohen edhe shpirtërisht. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala ka tregu në Kur'an që nuk e don nga tresat, që rregullimin tokë, nuk e don padrejtsin, nuk e don pra tradhtin edhe mashtrimin, po ashtu nuk e don pra mburjen e kështu më radhë. Herauja Allah më shëroft, po këto vazhdojnë Ibn Qayyim, thot, kër e shpjegon dashurin, thot, është lidhja zemrës mes ambicjes edhe prehjes, po ambicjes e vullnetës dhe elanit për me adhuru Allah, edhe prehjes që e gjenë besimtari në adhurimin dhe Allah, subhanahu. Edhe parimet e këtyre dyjave. Po ashtu thot, dashuri është, me dashuri thot njeriu arrin mi largu, pra mi ndërprej ato vezvese të sytjet, edhe me këtë dashuri po ngushëllohet gjatë provave. Pra kështu, pi fryteve të imanit, besimin në Allahun subhanahu teala, pra kur imani është i sakt, është vendosja edhe zbritja e kësaj dashurie në zemrën e robit. Dhe kjo dashuri pastaj si rezultat sjell për mallimin e robit që mu taku me Allahun subhanahu teala. Që mu taku sa më shpejt me Allahun subhanahu teala. Edhe pra qërsa më ndjek gjitha ato rrugës dhe se mjetet për më arrit kënaqësinë Allahut subhanahu teala. Po ai që e don Allahun subhanahu teala nuk njeh lodhje, nuk njeh pra mërzi prej adhurime ose vepra të mira që i kryen për Allahun subhanahu teala. Nuk njeh lodhje, dhe sa ai pra vazhdimisht preokupohet edhe punon për Allahun subhanahu wa taala, dhe pra në rrugën e Allahut subhanahu wa taala i përballon ato vështirësitë. Përkundrazi, domthonë gjitha këto vështirësi i përballon edhe i pret me mbëlsinë edhe shijen më të mirë të zemrës së tij. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që kemi lexuar më herët, besimtari nuk ngopet për mirësisë derisa të përfundojë në xhenet. Dhe transmetohet për Umar ibn Abdulazizit, Allahu mëshiroft, që ka thënë nefse jam është shumë lakmitar. Thot, në fillimisht e kumë lakmu me kanë emirën, po udhëheqës i qytetit. Pastaj me kanë khalife, po duja t'ja ka realizu Allah. Neru kanë emiri Medines, pastaj khalife i muslimanve, thot, dhe ta shpirti jam, pra po lakmon me gjenetin. Edhe shpresojmë që Allah subhanahu teala pra ka shpëlim me gjenet, nga se njëhet pra si besimtar i mirë dhe devotshëm. Mirë, po që kjo dashurin, dhe Allah subhanahu teala, pa tjetër e ka një provë, një dëshmi që të regon se njeri ju pra është i vërtet në pretendimin e ti që e donë Allahun. Dhe kjo provë, për këtë provë në ka të regu Allah subhanahu teala në Kur'an, në surën Ali Imran, ku thëtë, kul in kuntum të hibbun Allah e fët të biuni, ju hbibkum Allahu, ju gëfir lëkum dhunubekum, vëllahu gëfuru rahim. Thuaj, nëse ju e donë Allahun, atër më ndishtë një mua, dhe atër Allah do t'ju dojë juve, dhe do t'ju falë më katët, dhe Allah është falës dhe më shërbërës. Pa për këtia jetë e marru matë shenjen apo kriterin për më tregu se cëla është e shenje që tregon se njëriju ose e vërteton që njëriju dënë Allah, e që është pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Padaj nëse ne shikojmë sot për shembull në gjendjen e shumicës prej nesh, e shohim që dashuria është thjesht pretendim. Pra në realiteti i saj nuk është vendosur ende në zemrat e shumë prej muslimanëve sot. Nga se këto zemra përmbajnë edhe përfshin edhe dashurin ndaj dunjas, dashurin ndaj nefsit, dashurin ndaj nefsit, domthonë që tregon që ka dëshirë të mburrët, apo të pasoj pra tekat e epshët, apo nefsi i cili pra i bën haset zili tjerëve, apo garon me tjerët në çështet e kësaj bote. Dhe nefsi i cili e don lavdrimin, po don që të jetë me lavdru, me thur lavdata, me fol mirë për të, apo po mu zbukuru para njerëzve. Edhe nefsi i cili pra friksohet që me njeriu të mira pozita në sytë të tjerëve nëse kjo e pranon të vërtetën. Apo nëse e kryen një punë për hir të Allahut subhanahu teala, Pra është që pozita ti ose vlera ti qoftë akademike apo sociale është më ngritur se sa kjo punë që po e frynë për jetë Allah që e shesi të thjesht ose si diçka të parënësishme. Pandaj nëse dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala është e vërtetë e saktë, atër patjetër që zemrat tona do të pastrohen për gjitha këtyre njollave, për gjitha këtyre do thonë të mëkateve të fshehta që i kanë zemrat tona, do thonë që janë të vendosur thallë në shpirtat në nefsin tonë, po do të pastrohet për këtyre deformimeve dhe shtrembrimeve të shëmtuara që ndodhin pra për këtyre gjënave dhe mëkateve në zemrat tona. Ose do më thonë këtyre gjërave që ne ja kemi mundësu me zënë vend në zemrat tonë për shkak se, që është thamë, i mundu më ja plësu nefësit dëshirat. Ose, do thonë, e kemi atë synimin që tjetë më në po, ose për shkak të turpit të pakët të dobet që i kemë dajë Allahus për atalja dhe pra ndjenjën e dobet që jemi në nënbikëshyre në kontrolin e Allahut. Qatad ibn Numan radiyallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon idha ahabballahu 'abdan hamahu fi dunya kama yahmi ahadukum saqimahu al-ma. Kur Allahu e don robin e tij ose një rob të tij e mbron pi dunjos. Pra e ruan pi dunjos mos më fitnos për dunjos ashtu qysh dikush për juve e ruan smutin e tij prej ujit. Ka se din që nëse jep ujin sa citrum mundet me shkaktu vdekje. Që dohën Allahu e mbron robit të ti, duke dhën ka pak për i dunjos, ashtë sa i mefton. Ka se e din që nëse jep shumë, atër mundet me dërgu drejt shkatrimit. Dhe djetarë dashurin e ka ndonë në 5 loje. Pra e parë është kjo që falim, dashuria e Allahu subhanetele, ose ndaj Allahu, dashuri e cila është dashuria e adhurimit edhe madhrimit. Dashurim e cilën e madhurojmë edhe adhurojmë Allahu subhanetele. Dhe cilë është realiteti kësaj dashurie, po si me ditë ne që vërtet e dojmë Allahun. Pa djetarët e kam përmenë, thotë, kur ti në zemrën tonë, qërë sa më lërë në kijat malin, për malimin që mu taku me Allahun, spetale, me pa Allahun në gjenet, edhe mu knaq me shikimin e ftyrës të Allahun, spetale. Pa mu knaq me faktin që ime qenë afer Allahun në gjenet, kemi dëgju, pra, kemi knaq duke dëgju fjallet e ti, kemi gjithë prehje, pasaj duke përmenë Allahun, duke arrit knaqësin e ti, pra, duke arrit, pra, mshirën, butësin e Allahun, spetale. Pra më ju gëzu, kësoj mirësie, ka është të lartë, ka është sublime, e cila është, dhe thotë, knaqësia me e ma dhe banorëve gjenit. Dhe Allah, për këtë arsio, Allah thotë, më ridhuanum min Allahi ekber. Knaqësia prej Allah, që je bet banorëve gjenit, është me e ma dhe, pra shpërblimi ma i madhë. Nuk ka shpërblimi ma të madhë. Gjitha ato shpërblimi e tjera në gjenet, janë ma të pak të sesa knaqësia prej Allah. Pa është, dhe thotë, më gjuhu jaume idhin nadhira, ila rabbiha nadhira. A ditë do të ketë ftyra që do të shkelqenë, nga se janë duke shikuar Zotin e tyre. Pra, nëse dashuria vendose në zemrën e robit, atër, përmes saj dashurie, e robi dohën e arrin zjerimin e krahërore, gjoksit e ti zemrët se ti. Dohën e gjenë atë prehjën e syve, edhe mbëlsin e adhurimit edhe pra bisedës me Allahun subhanahu wa taala. Edhe gjithashtu pra arrin nimetin mirësinë e qetësisë, edhe freskinë e shpirtit të tij. Pra kështu besimtari jeton një jetë të lumtur, të gëzueshme, me dohom plot hare duke përmend Allahun, duke lutur Allahun subhanahu wa taala, duke u thyer shpirtërisht, duke u nështruar pa Allahut edhe duke hedhur veten e tij para derës së Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu duke e bërë hamd edhe duke falendëruar shumë Allahun subhanahu wa taala. Edhe duke qenë mirë njësë për të mirët e dhuntin që ja ka dhënë Allahu subhanahu. Ai që e dënë Allahu subhanahu, pa tjetër ka me kërku me arrit, ka me synu, pra me kërku me arrit ndihmën Allahun, brojtjen e ti, edhe me qenë pra mikja Allahu subhanahu, me arrit, ka me synu që me arrit rujtjen Allahu subhanahu, dohën ndihmën prej ti edhe që Allahu me forcu, me dhënë që ndrushmëri në këtë rrumë, këtë fi. Që Allah subhanahu wa taala pra më dhon korrektësi me përkra edhe më dhon sukses edhe më ia pranu pra veprat e tij. Ai që don Allah subhanahu wa taala patjetër që më gjet në veten e tij dëshirën e fortë që me dashur edhe adhurimin ndaj Allah subhanahu wa taala. Po me dashur mu afrut Allah subhanahu wa taala me adhurime ndryshme, po që është ta me përmes çdo rrugë që e knaqë Allahun subhanahu teala. Ashtu siç ai që e don Allahun subhanahu teala, atëherë ka me gjetë në veten e tij ka me ndjenjë neveri, urrëtie, pakënaqësi edhe largësi për çdo gjë që Allahu edhe i dërguari i tij nuk e don. Qoftë ajo haram, qoftë ajo mekruh, pra papëlqyeshme, apo mutashabe, po një gjë e dyshimta është halal apo jo kështu më radh. Po ashtu ai që don Allahun subhanahu teala në veten e tij ndjen ngushti, pra në gjoksën e tij dhe në zemrën e tij ndjen ngushti dhe dhimbje nëse lirohet shumë në gjërat që janë mubah. Po nuk janë haram, mirë po janë mubah, por ato ja humbin po kohën ose ja humbin po jetën e tij edhe nuk e pra në gjëra që nuk e afrojnë te Allahu subhanahu teala, nuk e afrojnë te i dashuri i tij. Po kur lirohet edhe lëshohet në këto gjëra në mubah, ai ndjen ngushti dhe dhimbje pse po e kalon kohën në gjëra që nuk po e afrojnë te Zoti i tij te Allahu subhanahu teala. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë wallahi la yulki Allahu habibahu fi an-nar. Pasha Allahun, Allahu nuk e hedh të dashurin e tij në zjarr. Prandaj po ne lutim Allahun subhanahu teala dhe shpresojmë që Allahu po më na dhon me vendos në zemrat tona dashurinë ndaj tij. Në mënyrë që çështa mos e rrokë krahrorët tonë edhe përmes soi dashurie pra Allahu subhanahu teala më ngrit pozitën tonë këtë botën, botën tjetër pra me na largu të gjunohat, me na shlyt metat, edhe me na afru të aj, edhe me na bërë prej robërve të ti të dashur, që e dojnë Allah në Allah i donë ata që janë besimtarët vërtet, edhe që vazhdimisht po kthehen të Allah subhanahu teala me adhurim me përulje, janë nështruar ndaj Allahot edhe që afrohen të Allah subhanahu teala me adhurim e ndryshme. Kjo ishte loj i pari i dashurisë. Loj i dyti i dashurisë është me dash tjetër kënë krahës Allahot, bashkë me Allahon. Kjo është dëshuria e shirkut. Siç idhujtarët i dojnë idhujt e tyre, ose të adhuruarit e tyre, pra njëjtë si përse Allahun, ose ndoshtë nga njerë i dojnë edhe më shumë se sa Allahun. Kjo është shirk. Në lojë tretje dëshurisë është me dashtë atë që e donë Allahu dhe atë që e donë i dërguari, qotë pri fjale, pri veprave, pra, apo pri njeteve, qëllimeve, kështu më radhë. Lojë katër dëshurisë është me dashtë dikën tjetër, ose diçka tjetër për hir të Allahut. Pasi që është dashuria ndaj personave, po i donë për hitë Allah, nga si janë besimtarët mirë, që është në pejgamber, apo sahabe, ose besimtarët tjerë, apo vendë ndryshme i donë nga se Allah i donë ato vendë, apo kohë, po i donë nga se Allah subhanahu teala, pra i donë ato kohë, si që është ashtë për shembull sezona e Ramazanit, po kohët ku Allah i ka vequ, apo vendet e ndryshme që Allah pra i ka, vler, i ka daluar në vlerë, si që është Mekka, Medinë, kështu më radhë, edhe që është pra mi dasht personat besimtarët e mi e devotshëm e kështu më radh. Edhe lloji 5 i dashurisë është dashuria natyrale. Po që është në natyrën e njeriut, siç është dashuria e prindërve ndaj fëmijëve ose fëmijëve ndaj prindërve ose dashuria mes bashkëshortëve ose dashuria që ka njeriu për me flajt apo për me hangër me pije kështu më radh. Rezultati tjetër që vjen si pa fryt i imanit tonë të saktë, nëse imani on është i saktë, është dija e dobishme. Nëse besimtare ka imanin e sakt, pra ai që e kërkon dijen, vazhdimisht, ai që kërkon dije fitare, vazhdimisht shikon, do hën, hedh shikimin, vrojtimin e ti të kjo dije. Apo është kjo dije dobishme për të, apo jo? Ka se kërkimi dijes është adhurimi më i mirë, më i vlefshëm, pas farzave, pas kryes obligimeve, më adhurimi më i mirë është kërkimi dijes, siç e kanë thënë këto imam Shafiu, Allahu mëshiroft, dhe të tjerët, për imamëve të fesë. Kase dija është ajo që të afron të Allahu subhanahu wa taala, të dashuria Allahu subhanahu wa taala, gjithashtu të mëson se si me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe e dim që dietarët janë ata të cilët e kanë përcjell trashëgimin prej pejgamberve, po janë ata të cilët e bartin fen me cilën kanë orë pejgamberët. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka urnu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e ka porosit, ka thonë, më kur rabbi zidin ilma, dhe thuaj, o Zotim, më shto dijen. Se kur kish pas diçka më të vlefshme se sa dija, atër Allah subhanahu teala e kish urnu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që me kërku prej saj. Po dija ka arrit këtë nivel, këtë pozitë kaq të lartë, për shkak se është më lart nga se kjo, pra të afron te Allahu subhanahu teala. Prandaj pra kërkuesi i dijes do të më shikoj në dijen e tij. Po kjo dije që po e merë për fen, apo ja ështën adhurimin, dhe Allah s.w.t., apo ja ështën këthimin të Allahu, apo ja ështën thjeshtësin, modestin, për ulljen, edebin, edukatën, pra, moralin e mirë, sjellën e mirë, nëse e gjenë këto në vetën e ti që dije që e ka kërkuja, ka sillë këto rezultate, atër le të gëzohet kësaj, ka se kjo është, këto e në shenja që dije në cilën e ka marrë, është dije dobishme për to. Mirë po nëse dohën e gjenë të kundërtën, e shenja që dije cilën e ka fitu, ja ka shtu më shumë burjen në vetën e ti, po në dije të maj madhë, apo ja ka shtu ngurësin në zemër, edhe pra i ka liju nefësit e ti që me arrit atë hisin që e dëshiron për vetës e ti si që është pa, që me debatu me të padishmit, apo mi konkuru djetarët, apo dëmëhon me kon, dëmëhon me garu me ata që jenë nivel me të, po me kërku pozit, fam, në zamrët e njerëzve, po dëshiron që për mes dijes e ti me ble, pra, që është thamë, po lavdatat e tjerëve, ose sy fajsi dhe kështu më radhë, atër kjo nuk është dije dëbëshme. Për kundër asaj është e dëshme. Edhe ai cili do hondia ti e ka sjellë këtu rezultate, do të jetë prej të parëve me cilët do të dizë zjarri xhehenamin ditën e kiametit Allahu na rrit. Ibn Rajab Allahu më shof ku flet për këtë thotë, dija e dëbëshme tregon për dy gjëra. E para është që njeriu ne orienton pra ozon se si më njoft Allahun, çka don Allahu subhanahu wa taala, çka është i kënaqur pi veprave, pi autorime, kështu më radhe, cilat janë ato gjëra që Allahu i urrejnë edhe nuk i pëlqen, ose është i zemruar me to. Andaj thonë disa prej sahabeve kanë thonë që dija e parë që do të ngritet për njerëz është khushuj për ulja në adhurime. Për njerëz nuk do të jenë për ulja namaz ose në agjerim ose në adhurime tjera që i kryjnë për Allah. Dhe Hasan al-Basri u thotë që dija është dy lloje. Dija e gjuhës, thotë kjo do të jetë argument kundër njeriu ditën e kiametit. Po dije që veç me gjuhë nuk ka debërtun zemrën e ti, se ka përmisu që sa më lartë zemrën e ti. Thotë edhe loj i dytë është dija e zemrës, thotë kjo është dija e dobishme. Dhe Imam Ahmedi, Allah më shumë për cilët që ka thonë për Ma'rufin, ka qenë pra një prej adhuruzve, që nuk ka pos dije, mirë po ka qenë adhuruz i madhe, Allah së përhatala, ka thonë të ajë është baza e dijes, e që është friga ndaj Allah, e pos frikë, respekt ndaj Allah. Dhe gjithashtu transmetohet për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i cili u lut pra te Allahu, ka thonë Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. O Allah, kërkoj mbrojtje te ti prej një dije që nuk bën dobi, nuk sjell dobi. Dhe kërkoj mbrojtje te ti prej një zemre që nuk është e përulur ndaj teje. Dhe gjithashtu kërkoj mbrojtje te ti prej nefsit i cili nuk ngopet kur, edhe prej një lutje që nuk marr përgjigje. Pastaj Ibn Rajab Allahu më shumë thot, shenja dijes së dobishme është që kjo dije e orienton pronarin e saj, pra që e ka këtë dije, që posedon këtë dije që me ik mua rratis prej dunjas. Edhe për gjërat që kanë bënë me dunjon, thot, ma e madhja për ty në më rëndësishme që duhet me ik prej saj është udhëheqësia, ose me dëshru udhëheqësin, po ashtu famën, lavdatat e tjerëve. Thot edhe ai, pra ai që ka dije të dobishme, nuk pretendon që ka dije, nuk thot jam i dishëm. As nuk mburët me këtë dije ndaj tjerëve, as të tjerët nuk i akuzon ose nuk i qorton që janë të padishëm, por nuk i atribon të padija. Përveç nëse kundërshtojnë sunetën, edhe pasu se sunetet po, atër i kundërpërgjigjet, pra i refuzon. Andaj thot është pyet Ebu Hanifi, Allah më shoft, për Alkamen edhe Suedin, pra dy nxënësat e Abdullah ibn Mesudit, cili prej tyre është më i vlefshëm. Ka thonë, ne nuk e meritojmë as mi përmend emrat e tyre, e jo me bë krahasime mes tyre. Pra ai kanë qenë pra ata pra besimtarë të mirë të devotshëm që dija pra kanë ndikuar ato edhe në jetën e tyre. Për këtë arsye pra selefi kanë fol pak. Edhe të folurit e pak selefit kanë qenë pra prej frikës devotshmërisë ndaj Allahut subhanahu. Ibn Abbas radiuallahu anhu përcillet që i ka dëgju disa persona që kanë polemizu në çështjet e fesë. Po, kanë polemizu me polemika të zjarta, po, duke ngrizanën e kështu më radhë, duke ofendu një anë tjetër. E ju ka thona, nuk e dini që Allah i ka disa robër të cilët frika ndaj Allahot, hëshja, pra frika, e fejë respektin ndaj Allahot, i ka bërë ata të heshtin. Jo pse kanë ndonjë smundje ose janë me mes dhe nuk mundën të folë. Përkundrazi, thotë ata janë shumë elokuent, janë shumë orator. Edhe do han kanë gojtari, mirë po frika ndaj Allahut thotë janë ata është ajo që i ka bërë ata me hesht. Pastaj thotë dietarët se cilë kanë dije pra rreth po këta që kanë hesht thotë janë dietarët se cilë kanë dije thotë për ligjet e Allahut. Mirë po thotë ata kur e kujtojnë madhështinë e Allahut dhe madhërinë e tij thot mendjet e tyre humbin krejt. Zemrat e tyre thyhen. Edhe gjuhët e tyre kyçen, pra nuk guxojnë më fol. Me sikur jo që po debatoni po polemizojnë këto heshtin ata. Ata kur zgjohen prej kësaj gjendje, atëherë ata thot më njëherë shpejtojnë me bë vepra të mira, të cilat do thotë dëshirojnë me arrit kënaqësinë e Allahut me ata. Edhe gjithmonë e konsiderojnë veten që janë të mangët, kanë mangësi. Po nuk po adhurojnë Allahun ashtu siç duhet. Po të kurse në anën tjetër ata janë njerëz shumë të fortë, shumë të fuqishëm. Edhe kanë mundësi pra përball zullumçore, përball gabimtarë ata janë të fuqishëm. Mirë po thot frika ndaj Allahut i ka bërë pra që mos më fol kështu sikur jo pra për çështje të fesë shumë e debatu. Përkundrazi thot ata janë të devotshëm, edhe janë pra të pastër për këtyre gjërave. Andaj, disa prej seljeve të ka thonë, për para, e ke pa pra dikon prej seljefit, prej sahabe, prej tabinë e kështë më radhë, që kur ullë në mesin e njerëzve, kanë menu që a ishtë me mecë, nuk mundet me folë hishë. Mirë po të taj nuk ka pas kërfar problemi me të folër. Mirë po ka qenë fekih, muslim. Po ka qenë djetar fekih, mirë po ka qenë musliman i mirë, besimtari dhe vëtër. Po për mbletës, mundu me thonë që këto ko, ose këto gjëra, dhe me thonë, që i përmanë më lartë, që dëmtojnë pra besimtarin, ose që të regojnë se, ose vërtet në këto ko, do thonë që pojetojmë sëtë, ko që do thonë janë, do thonë që njerëzit, si që dinë, pra janë korruptuar në fejën e tyre, kështu më radhë, Po njeri ose do të më kanë i knaqër për vetën e ti që Allah e din që ka dije. Po, njerës do në këtu dy kategori. Ose ta atilë që janë knaqër për vetën e tyri që Allah e din që këta kanë dije rëtë fesë. Ose të tjerët janë të cilët pra nuk knaqën veç se me ditë krejt njerës të asaj kohë që a i ka dije. Pra nëse njëri knaqët më të parën, Nëse ti i knoqen që Allah mjafton që Allah e din që ti ki dije, atër mjaftohu më këto. Që Allah po e din për ty dhe për gjendjen tonë. Andaj, nëse ai ka një loj, pra një vej për të fshetë mes ti mes Allah, pra një loj njohje mes ti mes Allah, atër li të mjafton kjo. Dërsa ai që, dhe më thonë, nuk knoqet veç se me qenë djetarë dhe në sytë njerëzve, pra dhe tjetë me pasi dishëm, Atër këhën në fjallin në pejgamesëm që këllën mën talëb e l'ilme, li u bëhi bihi l'ulema, au li u mëri bihi s'ufëha, au li jasri fe vëgjuhën nasi i lehi fe hua finnar. Kur që kërkan dijen, po dijen fetare, që me konkuru dijetart, po mu me hin në grupin e tyre, po kjo është qëllime që mu konsideru që dhe kjo është mesin e dijetarve, po mu mburë që dhe kjo është mesin e tyre, apo, që me debatu me të padishmit, apo që mi këthy ftyrat e njerëzve kaj, kjo thot është në zjarë gjahnemit, Allah në rujtë. Pra ndaj, Hasan el Basri ju thot që mos tjetë hisë e juj, ose dikuj për juve kër kërkën dhije, që të tjerët mi thonë është i dishëm. Pra ndaj, në këtë kuptim hin edhe mos pëlqimi i selefit, ose urejte që kanë pas ata, që me marë guzimin me dhonë fetfa, me folë për fejnë, me dhonë fetfa, pa me dhonë përgjigje fetare. Po siç ndodh të shumë prej njerëzve sot, të cilët e kanë këtë guzim, e marrin guzimin më një herë si të pyetin dhonë përgjigje ose shpejtojnë me dhonë përgjigje ose flasin vazhdimisht dhonë fetva për rast çështjeve fetare. Abdurrahman ibn Abi Leila, Allahu më shoqë tregon thotë i kam arrit 120 prej ansarëve, prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse ndonjëri prej tyre është pyetur për një çështje të fesë, Thot ai ka dëshëru që vllai i tij më mjaftu, pra ai më dhon përgjigjen, kjo mos më marrë atë përgjegjësi. Në disa transmetime ka thënë që ka thonë i ka dërguar te tjetri, shko pyet te tjetrin. Ai tjetri ka dërguar te tjetri derisa u kthyt te ky i parë apo. Asë njëri pra nuk ka shpejt, nuk ka, nuk e ka marë atë guximi që me dhonë fetvan edhe përgjirin për fe. Dhe Abdullah ibn Mesud, radhiyallahu anhu, thot, a i cili jep fetvan njerëzve për çdo gjë që e pyesin, a i është i çmendur. Gjithashtu, Umar ibn Khalda, një pjesë e lefit, Allah më shoft ka thënë, nëse pyetësh për ndonjë çështje, mos të jetë synimi yt qysh me rahatu pyetsin. Mirë po synimi yt det qysh me rahatu te veten tonë, qysh me pështu veten tonë, pa kur delsh për Allahut, pra apo jep përgjigje me di, apo do të thonë po jep përgjigje pa di. Gjithashtu në këtë temë hyn edhe ajo që është urrejtur pra te selefi dhe te dietarët përgjithësi, që njëri ju mos me ekspozu vetën, pra mos me bo vetën të fafë shumë nesën e njëzve që unë kom dije, ose unë kom zot, pra mos lakmin jetën e kësaj bote, apo jam fetar, apo dohon mi shfaqë të tjerët, mi bo publike veprat, thënjët e ti, opinionet, ose kerametet nëse i ka ndodhë për shambull, njërë që dohon tjertë me shku e me vizitu, apo me kërku bërëshet për ti, e kështu më rratë. Wahb ibn Munabbih, Allah më shëroft, i ka shku me kuhullit. Ka thonë, ja ka shku një mesaj shkurt, kështu kanë qenë, pra mesajë që i ka ndërgu se lefin janit. Kanë qenë shumë shkurta, mirë po kanë qenë me kuptime madhështore. Në thotë të vërtet, me dijen tonë të jashtme, ke arrit pozit madhe të njërst. Po ke arrit pozit, në mesin e njërzve, po fame, kështu më radhë. Mirë po thotë, me dijen tonë të mbrashme, kërka pozit të Allahus madhën. Me dijen tonë të mbrashme, që ta kam su Allah, kërka pozitë dhe afrim të Allahus më atër. Mirë po dija thotë që këto dy pozitë e pengojnë, e kundërshtojnë njërë tjetër. Edhe në Mirajjebi, pasaj Allah më shohë thotë, kërë e shpjegon se si është sjele e djetarit, apo kërku si dija, se si është sprovuar, është fitnosër me dijin e ti, thotë nëse djetarit jenë të shumë në kohën e ti, edhe përmenden si njerës të dijes, thotë këj ka dëshirë që mu përmend bashkë me ta, po që emri tina mu fut në list me emrat e tyre. Nëse i arrin lajmi që dikush prej tyre ka gabu, edhe kjo ja ka qëllu të vërtetës, të kjo i gëzohet gabimit të tjetërit. Thot, këtë rasat nuk lejohet që më gëzu gabimin të tjetërit, do të më një keqë për të tjetëri ka gabu. Nëse pyetet thot për diçka që nuk din, atëherë thot e ka shumë të rahën, shumë të vështirë me thonë nuk di. Prandaj thot e stën ngarkon vetën e ti, po mundon në gjitha anët që me dhonë i përgjigje, mos me thonë nuk di. Nëse thot një fjallë, thot edhe pasohet, i tjerëve, do thonë në atë mendim ose atë opinion që e ka dhonë, pra dhe arrit pozitë të tjerët, po të pasus të ti, pasaj e din që ka gabu në atë qështje, prapë të ti vjenë rëndë dhe vështirë që mu këthy prej gabimet të ti, mënyrë që mus më ra pozitë të ti në mesin e njëzve. Thotë edhe, po kësë zbukurot me di, ashtu që zbukurot me një robë të bukur, ashtu që zbukurot njëzë kërve ishën robat bukura në këndu një mirë, po thotë, dija nuk zbukurohë ndryshe, njeri ju me dijeve se duke punuar, duke vepruar me këtë dije. Gjithashtu Sufjani, Allah më shohë, thot, ai që dëshiron që të pyetet, nuk e meriton që të pyetet. Po kush e ka dëshirë dhe qëllim që të jetë me pyet, nuk është meritor që të jetë me pyet pra për çështje të vës. Edhe e fundit, pra për rezultateve dhe frytave që i mundëm i përmend, që vinë pra si rezultati imanit tonë sakt, është që e kuptojmë realitetin e shukrit, falënderimin ndaj Allahut. Po nëse ne imani unë është i sakt, atërë në zemrën e besimtarit, do të vendosit e vërtetë realiteti falendrimi dhe Allah s.w.t. Po kemi pranu me zemrën tonë, që të gjithat mirët, gjitha begatit, gjitha mirësit, gjitha nimetit, i ki prej Allah s.w.t. Po e përjeton e ndjen në zemrën tonë, kuptimin e fjallës Allah s.w.t. Kur thot, o ma bikum me një imetin fimin Allah. Gjdo nimet që e kene ju, gjdo mirësi është prej Allah. Pandaj besimtari, pra në këtë rast, pra e sheh me zemrën e ti, e kujton me zemrën e ti, që çdo gjë që ai ka, qoftë forcë, qoftë dëgjim, shikim, fjalë që i fol, lëvizje, mundësi që ka dhënë vepru diçka, mençuri, inteligjencë, për shembull, logjike, kështu më radhë, kur merr, kur jep, kur han, kur pin, frymarin që e merr dhe që e nxjerr, edhe madje gjithë ato që i përfshin trupi ti, qofshin qeliza, qofshin pra venat e gjakut, qofshin muskuj, qofshin pra nervët, mas në gjakut që qarkullan në për këtë trup, e tjera, që i din edhe që nuk i din, po të gjitha e din që janë prej Allahut, janë mirësi prej Allahut. Allahu pra është ai i cili ja ka dhënë këto, pra i ka rregullu, është për mirësisë të Allahut edhe është për rujtjes edhe mbrojtjes që Allah ja për robit e tij. Madje këto të mira, siç e dim, nuk janë vetëm për besimtarët e devotshëm, që adhurojnë Allah subhanahu teala, mirë po për të gjithë njerëzit. Por njerëzit edhe gjendet, qofshin musliman apo jo musliman, qofshin devotshëm apo mëkatar, madje do të thonë gjithashtu edhe për kafshët, edhe çdo gjë që qoftë që është e njohur me gjallë apo që është pra thotë e vdekur. Allah subhanahu teala thotë: "Ma in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Inna Allaha la ghafurur rahim." Nëse ju mundoheni me numëruar nimetet, mirësitë e Allahut, kur nuk do të arrini me numëruar ato. Pa aq shumë mirë. Po nuk ka numër që i përkufizon ato. Dhe të vërtet Allah është falës i madhe dhe me shërbërës. Dhe djetarët e kam përmend që falëndrimi dhe Allah subhanahu teala mbështetet mbi tri shtylla. E para është me pranu me gjuhën tane, pra me folë që këni me të këmirësi është prej Allahot. Allahot ta ka dhënë, edhe pra me atribu Allahot subhanahu teala, jo vetës tane, jo menqërisë tane, jo dijes tane, ose afsisë tane, kështu më radhë. Edhe dytë është me besu, pra me besim të vërtet, sinqert me zemrë, që Allah është ai i cili t'i ka dhuruar këto të mira. Dhe pastaj shtylla e tretë është që këto mirësi që t'i ka dhënë Allah subhanahu teala mi përdor edhe mi shpenzu në adhurim edhe bindje ndaj Allahut, pra në gjëra me të cilat Allah subhanahu teala është i kënaqur. Bekër al-Muzani Allah më shumë thotë: "O biri i Ademit, nëse dëshiron me ditë pra vlerën e mirësive që t'i ka dhënë Allah subhanahu teala, vetëm mbylli sytë." Po mbylli sytë. Atëherë din se çfarë mirësi shumë të ka dhënë Allahu. Por nëse i mbyll syt nuk sheh, e din se çfarë mirësi të madhe ka dhënë Allahu me këtë shikim. Do të thon plus, do të thon ato tjera të shumta. Gjithashtu disa të tjerë kanë thon sot shumëta janë mirësi të Allahut subhanahu teala, për shembull në nervat që i kemi ose muskujt që i kemi. Nëse don Allahu subhanahu teala thotë lëvizni anën prej tyre, edhe njeriu po shqetësohet dhe nuk dihet rahat. Allahu subhanahu teala ka bërë që me qenë përshtatshëm për ne. Se do shodhëm këto mirësi të Allah subhanahu teala, do të dim që njeriu do të pyetet për to, a ka qenë falendrues dhe mirënjohës për këto mirësi në ditën e kiametit. Po Allah do të kërkon për teje edhe mirënjohje, po do të marrë në llogari se sa ka qenë falendrues për këto mirësi. Allah subhanahu teala thotë: "Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im." Pastaj atë ditë, pra ditën e kiametit, do të pyeteni për gjitha mirësitë që ja ka dhënë Allah. Pa, mirë po cilja është ajo, cilat janë ato shkaqet që njeriu tregon të shkojdesur ndaj mirësive të Allahut subhanahu teala. Për shkaqet që mundun të përmend është dohën ignoranca apo mosdija për rëndësinë e këtij nimeti ose madhështinë e këtyre nimeteve që Allahu ja ka dhënë krijesave, i ka përfshirë krijesat më. Po për shembull ignoranti i padijshëm nuk e llogarit ajrin që e merr ose shëndetin që e ka, që është mirësi për Allahut. Si shembull, pra nuk e llogarit ose që janë pitë mira të Allahut, më tani që e ka dhënë. Nëse sprovohet me diçka, po që Allah subhanahu teala ja merr, pastaj ja kthen, në këtë rast e llogarit që kjo është nimet për Allahut dhe do të më falëndru. E kjo padyshim është ignorancë, mos dije. Ka se personi i ktill, pra, falëndrimin po akuzon vetëm kur ti merret e mirë dhe ti jepet prap. Për shembull, ai që ka pa, edhe Allah subhanahu teala ka marrë shikimin, pastaj e ka kthy prap. Kë e llogarit që në këtë rast kjo është mirësia e Allahut që do të më falëndrojë. A në fillim është Allah e ka dhënë shikimin, dohon atë nuk e sheh si nimet Allah që do të më falëndrojë. Shembulli i këtij çon dietar është sigurisht sigurisht se shembulli i atij robët i cili nuk i mbindet zotërisë, edhe i cili vazhdimisht e godet. Për shembull, përpara që kanë qenë robër ose sklavërit. Nëse thot ndonjëherë zotëria e tij ndal dorën ndonjë çast, ai thot falënderon për këtë, është mirënjohës. E klavarit që kjo është mirësi ose begati pi zotërisë së tij. Mirë, po nëse zotëria hese godet, po thot prej tash s'ka më të godit kur, thot këto ai dominon pasaj mendimasia, kryelartësia dhe e lën falënderimin. Mirë, pi mirësive të Allahut subhanahu teala që ne i harrojmë ose jemi të shkujdesur dhe nuk e çojmë fare në mendjen tonë është që Allahu subhanahu teala i din shumë prej mëkateve tona të fshehta që i kemi. Pi veprave të shëmtuara të këqija që i kemi bërë në fshehtësi ose që i kemi në zemrat tona, edhe në gjoksat tona. Po çështje të fshehta që s'e din askush tjetër përveç Allahut. Dhe që Allahu subhanahu teala na i ka mbulu këtu. Dhe sikur Allahu ta zbulonte këtë mbulesë, edhe ose ta zbulon të mbulesën e ti që na ka mbulu më të për disa për këtyre gjunaose të këshijave që kemi bu. Edhe t'ja mësën të njerëzë më i pa, atër do të demaskoheshen para njerëzë. Do të vreje pra realiteti jonë, do të adinë njerë tjerë se qëfare jemi. E se është rasin e se Allah subhanahu do na zbulon të gjitha të meta që kemi, gjitha të turpet ose mëkatet e fshehta. Atër pse mos falendru Allah subhanahu për këtë mbulesë kaq të mirë të bukur që na ka bërë për të këshia tonë. Po që tjerët na shohin që jemi të mirë, besimtarë të mirë devotshëm, kurse Allah subhanahu taala i kam shef pa ato vepra të shëmtuara. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Unduru ila man huwa asfala minkum." Shikoni ata që janë në nivel më poshtë se ju. "Wala tanzuru ila man fawqakum." Fa innahu ajdaru an la tazdaru bi ni'mati Allahi alaykum. Mirë, po mos i shikoni ata që janë më poshtë se ju. Qase kur i shikoni, mos i shikoni ata që janë më lart se ju. Po gjithmonë shikoni ata që kanë më pak se ju, qase këtë mënyrë po nuk i nënçmoni të mirat Allah që ka dhënë Allah juve. Po e shënë që Allah ju ka dhënë shumë të mira. Pra nëse në zemrën e besimtarit vendoset realiteti i falendrimit, shukri ndaj Allah subhanahu taala, atëherë besimtari pra e ndjen që është vazhdimisht mes një mirësie të Allah subhanahu taala dhe një mëkati që ja bën Allah subhanahu taala. Dhe kjo mirësi që ja ka dhënë Allah subhanahu taala, pra dohet që Allah të falendrohet, bëhet hamd për të vazhdimisht. Dërsa mëkati duhet që patjetër të pendohet dhe të kërkoj falje. Pra ne vazhdimisht po i shohim njerëz që janë smutë, sprovuar. Ka të tjerë për shemb që bojnë krime, Allah na rujt. Ka të tjerë për që dënohen ose që edhe vriten, ndëshkohen në forma ndryshme. Atër ne i falendrojmë Allahun që na ka dhënë selamet, na ka shpëtu për këtyre sprovave. Nga njerë prezentojnë vareza, edhe e dim që gjëja me e dashur për të vrekurit është sigur Allah subhanahu t'i këthente edhe njerë në jetën e kësaj bote, që t'i korrigjonin, të përmisonin gabimet ose të largoheshin, pra të kërkoheshin, kërkonin pendim për gjunahet, pra falje kështu më radhë, apo ai që ka qenë besimtari mirë dëvoshëm që ta shtonte pra adhurimin, mirë po, kjo është e parëshme për ta. Atër ne e kemi obligim, pra me falendru Allah subhanahu taala që në ka zgjat jetën, në ka dhënë jetë, mënyrë që me pas mundësime, bëa vepra të mira, edhe mu pëndu të Allah për gjunahet e mëkatet. Do të me falendru Allah edhe për këtë gjë. Musa a.s. transmitohet që ka thënë, o Zotim, nëse unë e falëm, kjo është prej Teje, mirësi prej Teje. Nëse unë dhasë adaka, atërë kjo është mirësi prej Teje. Nëse unë e përcjellim mesajin që me shpallim, po që me ke obliguar me të, edhe kjo është prej Teje. Atërë si me të falendru ty, po përcjellet, transmitohet që Allah ka thënë tash me ke falendru. Po kur me zemrën ta në din që këto, janë mirësi prej Allah subhanahu wa taala. Edhe Ibn Abi Dunya Allahu mëshiroft transmeton prej Muharrib ibn Mudaththar, i cili thot falej namaz natës, edhe e ngriste zërin nganjëherë, edhe thoshte: "Unë jam më i vogël se ti më ke rrit. Unë jam më i dobët se ti më ke dhënë forcë, prandaj thotë ty të takon hamdi dhe falëndrimi. Thotë unë jam i varfër se ti më ke dhënë pasuri, edhe ty të kanë falëndrimi. Unë jam më i domthonjë se s'kam pas pasuri hiç i kputur, edhe ti më ke dhënë pra pasuri, thot e ty të këta kanë hamdi. Thot, unë jam muhtari që ti me ka u shëshruar gjatë udhëtimit, edhe ty të kanë pra hamdi. Unë jam i zhveshur që ti me ka dhënë mu vesh. Po roba, këto roba jam për teje, mirësi prej teje, pra ndaj thot, ty të kanë hamdi. Thot, unë jam i smuti që ti me ka shëru, pra ndaj ty të kanë hamdi, thot, unë jam lutësi që ti mi përgjigjë lutjeve të mi, edhe ty të kanë hamdi dhe falendrimi. Pasaj thot, Rabbena ve lekel hamdu, hamdin kathirën, pra ka falendru Allahun shumë. Prandaj për falendrimin ndaj Allahut është një nevojë ose domosdoshmëri fetare. Është një prej fryteve madhështore që tregon për imanin e saktë që ka besimtari në raport me të mirat, nimetet që Allah subhanahu taala ka dhënë, po që janë të shumta, po dhuratat e mëdha madhështore, lloj-llojshme që Allah subhanahu taala na ka dhënë neve, prandaj po duhet jemi vigjilentë në të mëshëm që me pas parasysh vazhdimisht këto dhe me falendrua Allahun subhanahu taala. Po këto përfundojnë ato frytet apo rezultatet që i përfiton besimtarin nëse imani i është i sakt. Mirë po rreth kësaj teme, pra kur imani është i sakt, pa kanë vetë edhe disa tema tjera me përmend, inshallah se mi shtjellojnë, e për këto do të vazhdojmë në dersën e ardhshëm. Allahu subhanahu wa taala dhe më mirë, Allahu alem, Allahumma salli wa sallim.